jeni me SBS Albanian.
Këtë fundjavë, Australia do të luajë një rol kryesor në një mision për të kthyer mostrat e para ndonjëherë të marra nga një asteroid. Një kapsull japoneze që mbart shkëmbejt hapsinor të një asteroidi do ulet në Australi. Shpresohet se shkëmbinjet mund të vërtetojnë provat se si u krijua sistemi diellor dhe si u shfaq jeta në planet. Kërkimi për të kuptuar se si u krijua sistemi ynë diellor dhe vetë planeti ynë Toka sapo ka filluar. Misioni hapsinor japones Hayabusa 2 është një përpjekje guximshme për të rritur njohuri tona mbi krijimin e sistemit diellor dhe vetë jetës në planet. Ania kozmike japoneze nisi udhëtimin e saj në vitin 2014 dhe përshkroi sistemin diellor për 4 vite përpara se të arrinte në Ryugu, një asteroid miliona kilometra larg Tokës, i cili është emëruar sipas folklorit japonez. Sonda hapsinore gjuajti një plumë në sipërfaqen e asteroidit dhe mblodhi më pas materialin e hedhur si rezultat para se të fillonte marshimin e gjatë mbrapsht për në Tokë. Masaki Fujimoto është zëvendësdrejtori i përgjithshëm i departamentit të shkencave të sistemit diellor në Agjencinë Hapsinore të Japonisë, JAXA. I thought
it's not a time to become nostalgic and looking back in what we have obtained or
nuk është koha që të bëhemi nostalgjik duke shikuar mbrapa në atë që kemi arritur. Është koha të përqendrohemi që operacioni i rikuperimit të sondës të jetë i përsosur, thot zoti Fujimoto.
Hai, do të shkëmbasta. Hai. Ready desu ka?
Hai, ja 26 分 45秒 時間 にして ください.
Kjo që dëgjoni është një ekip shkencëtarësh nga Agjencia Hapsinore Japonisë e udhëhequr nga profesori Fujimoto. Ata po kryejnë një provë për të tërhequr mostrën e asteroidit duke punuar në një objekt në Woomera, në Australinë e Jugut. Ata janë në Woomera sepse është vendi parashikuar i uljes për kapsulën që bart mostrën me gurt të asteroidit. Kapsula pra përmban mostrën e parë nga brendësia e asteroidit pranë nën sipërfaqen e tij. Kjo ndërmarrje e bërë për herë të parë ndonjëherë në hapësirë në një asteroid me miliona kilometra larg Tokës. Mostrat mund të ofrojnë një pasqyrë mbi origjinën dhe evolucionin e sistemit diellor, duke përfshirë krijimin e lëndës organike dhe ujit, të cilat mund të lënë të kuptohen se si u krijuan oqeanet e Tokës.
That's the central question. So carbonaceous chondrite.
Kjo është pyetja qendrore. Pra kondriti karbonik. Ky është lloji i meteorit. Ata kanë minerale të hidratuara brenda tyre dhe ato janë që ne mendojmë se sollën ujin në tokë, i cili fillimisht ishte i thatë. Pra çfarë do të thotë kjo? Kto janë pyetje që kanë filluar të shfaqen në mendjen tonë, por ne do të marrim përgjigjen duke analizuar mostrat.
More organic materials than water. You know, those are the questions that we're starting to pop up in our minds.
Shpret, shkenstari japones. Dhe puna për të gjetur përgjigje rreth origjinës së planetit ton do të filloj pak pas orës 4 të mëngjesit të së dielës më 16 orë. Mbi qiellin australian do të vërehet një top zjarri spektakolar, gjithsesi mbi qytetin Cooper Pedy, ndërsa kapsula hyn në atmosferë. Misioni mbështetet nga Agjencia Australiane e Hapësirës, ASA. Sipas Agjencisë Australiane të Hapësirës, Japonia shihet si një partner kryesor për zhvillimin e agjencionit. Anthony Murfitt është zëvendës shef i ASAS, ndryshe Agjencisë Australiane të Hapësirës, ai thotë.
They've opened up and engaged with us with open arms.
Ata kanë qenë gjithmonë të hapur dhe janë angazhuar me ne. Kanë ndarë mësimet e tyre dhe vlerësojnë ndihmën australiane në mbështetjen e misioneve të tilla si Hayabusa 2. Pra është një gjë e mrekullueshme të punojmë së bashku. Kooperimi është në nivel të lartë. Thot zëvendësshefi i Agjencionit Australian të Hapësirës. Tutje, zoti Murfitt ha thot se qëllimi afaqjatë i Agjencionit Australian të Hapësirës është trefishimi i fuqisë punëtore vendase. Pra asaj australiane deri në 30.000 të punësuar deri në vitin 2030.
we're a new space agency. We've come at a time when there's been a rapid transformation.
Nejmen i agency e rehap sinore. Kemi ardhur në një kohë kur ka pasur një transformim të shpejtë e ekonomisë që ndër lidhet me punën kërkimore hapsinore. Ne këtu kemi përfshir edhe bizneset private, pra kemi hapur mundësi të reja punësimi. Ajo që kemi vrejtër është se shumë shtete dhe agency hapsinore janë hapur dhe angazhuar me ne, thot shefi i ASAS. Misioni Hayabusa 2 po përfiton gjithashtu nga komuniteti i gjerë shkencor në Australi. Eleanor Sansom është nga qendra shkencës dhe teknologjisë hapsinore në Perth. Aja ka uthuar për në vumera që të shohë ulljen e kapsulës Hayabusa 2. Fokus i punës e saj janë gjurmimet e meteoritëve që hynë në atmosferën e tokës. Aja thot.
This Hayabusa spacecraft coming through to Earth and dropping the capsule is fantastic for us because we can actually use.
Kjo një kozmike Hayabusa, duke ardhur në tokë dhe duke hedhur një kapsul në drejtimin tonë është diçka fantastike për ne, sepse ne në fakt mund të përdorim orbitën e Hayabusa për të kontrolluar lëvizjen e objekteve qiellore dhe mund të llogarisim kështu orbitat e meteoritëve dhe se nga vijnë ata. Profesori Fujimoto dhe ekipi ti do të kenë 100 orë kohë për të marrë mostrat e tyre të asteroidit dhe të largohen për në Japoni për analiza. Nga agjencioni hapsinor thonë se misioni tjetër është tashmë në planifikim. Synimi është Phobos, një nga hënat e planetit Mars. Misioni pritet të fillojë në vitin 2025. Pra, vumera në Australinë e Jugut edhe njëherë mund të gjej vetën në qendër të vëmendjes globale në vitin 2025. It is the best.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.